kun radio sagale americati radion sagale america wutata gabega jmaatat gelgere keisa salama awolekka jel gabega sa saditti meter bandi kuda sagal digdemi lemab digdemi shenret washington dc ra kadebersu saganta fanormo amajerkaba fagof dio da radio internet satellite nail satin kanin saganta ganyo do fajirtan dagge fato taken jall ta mokkamoltan wita ta guran dala kuda lama barkuna lama kuda saddet akalako etiopia timo guran dala shen barkuma lama kudan kesu me san kesan ra ni na modan diti
betum sanagan sora la keto do sanit ma kampian maresa kesat na meddu je sani heddu fitani o enelle fi motuman etiopia maret jerena dunya na modor gommi cabbe jirt ma tawdu kesakto
godina le oromia heddu kesat tarmanne hoji mannem barnota mannin daldalaf geji ba wangutumat cufawlan kanarato du abo da gaba saqamna akkasumas sararge ba kuma soranjira maresa kesat wolit tibun so mamel lubun dama mejira kanenif kabro da fagatum ro saganta kenya tin wolin turajena dagge fato ta kenya ammoduf gara soratan sindebisa
Ararge baha kambi baka, ararge baha kambi baka marresa kesa tak bulchin saab jiratu ti jadaniti humniti nama, humniti naga namiddu jesani emmo heddu mammarresa na bulchinsi nama naga afuritru mate kurani toku mammadaye jada, warri la faammo nam torbi jesani diddamishani mammadaye jada, namiddu le duaf jire nisani ammatin benne jada, odundu vati dechan. Akko du miida Etiopia arargannetti motumman wano bobekkale garba faan himati isu hudema abbana langada arda ballesa nama torbatin himatan irradifna. Jedetin odun o fana ratbat tatulle yo makrisan ammati honti mirkana injirtu odun dubati debin tanalle motum Etiopia tif partin bilisuma ogaden o enellef kenya Nairobi ke set fulado sati fhor guya sadit jirani khor motum man kenya ya mejiran kana khali jal kabani khor khana ittijiran kana kafana kini parti o enellef Abdul Qadir Hassan armaje jedetti am marit jirani gama o enellefiti khor khana ittigafata ma haja ala isani Abdurrahman Mahadi titru fe gam Etiopia tenami guddari titru famatin bekamne wan akakarat mariachu jiran siyasa parti Afrika ke babul jitu mili la fankacha de mujir ittigafata mtot parti tanake sa ak presidenti nisani Jacob Zuma uji rabu gafachu jiran ta tulya ak parti morbitu jettutti dubbin hagum khana to anda batin fakka tu bari huji Zuma ammumayu dumateteni filannon ari tin taw malte jechu jiran parti motum malle nak parlaman Zuma ra abdin kam wali mirkan ifachu de mujira jechu ndubachu jiran Tamantan jaga sujil tentu radio ni VOA seganta fan oromot. Bulcote Amerika durgomi olimpiki TV Korea ke bajaran yak ministeri khaja ala Amerika Rick Steeler senjaduti. BET san yo Korean kaba huji nukleera tana if diokan ammo tana abjetetin marifaida kabat tolin ta ulan dan ta tulle. Akkam se nukhanati wan hifatan ingenne jechun dubbat akkum refu lejenne Korean kaba yo korkan ta ufete. Nualin dubbat chun dandete tanulle ta tulle dubbi faida kabdu dubbat chumal tejera. Steeler sen. Want to Eurasia khalil afan dayet namit robata mitokko ke saddu fati amalle qorachu jiran nam dumat khabi yeddu ke sasadi jolle namitokko mona ma ganna robata mi sagaleti ojjettoti tu yurallen ke sum jiran fulatu yureti cayaccabs Moscow ra kilometer robata ma fagatti makina dibba nam dibba afureti fi makina robata ma tbarbad kanat jiran dib bab buf dukkejecha jijjiga ittum ka ujiran cabbiya ta chaati dufu jiran dorgombi olimpiki korea tba Magala Pyeongchang gitti guyya den gaddajal qabani ammal guyya sadee so khejiran bi dorgommi cabbi irratti be kamtu sagaltan mila matta dunya ke sawal turfetin dorgomu jir Germanyin madaliya torban ka warqena furkes jirtun tokkeso jirti Netherlands madaliya torba ka sadee warqetin ittante United States madaliya shani ka warqela matin afreso jirta gam studio ke senne kanjechu akoslen dabalu danda Jamie Anderson snowboard kana mota ba cabbi rfiganit America warqe warargachi ske sa tokko galgal kanalle American Will Collett fi Kelly Clark ra abdi qabti dorgombich abbitana gosi sporti heddu ra dorgommu jirani ramu mujacacha jiga ka ra dorgommu jirani bi sagalta bi lamati irratol dorgommu jir milka jenen odun maqwatan
karaga jirtan as Washington DC ra kadabru radio sagale America saganta fan oromoti Dhiyeeffattoota ta keenya godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka hiikaman gaafachuudhaan akkasumas gaaffilee mormii hedduu kaasuudhaan manneen hojiif geejjibawwan guutummaatti cufaa ooluu isaanii jiraattonni dubbataa jiran. Manneen hojii mootummaa, manneen barnootaa, suuqileen daldalaa, hoteelonni cufaa ta'uu isaanii dubbatu jiraattonni. Magaalaalee akka Buraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa, Galaan, Bishooftuu, Amboo, Sulultaa, Shaashamannee, Jimmaa, Roobee, Gobbaa, Shaambuu, Naqamtee, Dambidoolloo akkasumas immoo godinaalee akka Buunoo Baddellee, Iloo Abbaabor, Arsii Lixaa, Farargee Lixaa keessattis hojii dhaabinsi mormii kun kan geggeeffamaa oole ta'uun himamee jira. Jiraattota haasofsiisne keessaa tokko Buraayyuurraati. Maqaa isaan ibsuudhaan eegalan.
Lalisaa Margaan jedhama. Finfinneetiin hojjetna. Biyyoo Abbaataa isa geejjiba Oromiyaa. Magaalaan Buraayyuu amma guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 11:00 hanga nama sa'a naannoo 3:00 jalqabee daandiin konkolaataa iddoo hedduutti gommaan guggubachaa oolee daandiin keessaas daandiin alaas hundi cufaadhaa. Sochiin geejjibaa tokko hin jiru. Suuqiiwwan garaagaraa hundi cufaadhaa. Balballi tokkollee yookaan foddaan tokkollee banaan hin jiru. Hundi isaa cufaadha.
Suuqiinis banaan hin jiru. Manni hojiis banaan hin jiru jechuudha.
Baankiin Daldala Itoophiyaa, baankii Internaashinaalii, baankiiwwan Awaayi dabalatee, baankiiwwan hundi isaatii kanatti cufaadha. Mootummaa dabalatee, kan dhuunfaa dabalatee, manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen daldalaa marti qeerroon daandii qabatee jira. Humni nageenyaa olii gadi keessa deemaa jira. Sa'aatii sana nuyi naannoo saansuusiitii qabnee haga manaatti miilaan deemnuuti kan gallee tiraanispoortiin tokkollee hin jiru.
Hojii dhaabinsi kun yeroo labsametti gaaffiin gaafatame waan beektan jiraasin akka hojjetaa mootummaatti.
Odeeffannoo dhagahaa jirraa dhimmisaa dhimma mootummaan Itoophiyaa kanaan dura waadaa galee dhaabbilee gurguddoo arfan ibsa ejjennoo walii galtee yeroo darbe baasan irratti hidhamtoota siyaasaa hiikna jedhanii torbee lama ramatti obbo Baqqalaa Garbaatti waan murteessanii uummanni mifannaa kanaan yookaan mormii kanaan kan ka'ee uggur akkasii uummanni raawwachaa jira kan jedhamudha. Odeeffannoon biyya keessa jiru uggurri kun itti fufee jira. Akkuma jiruun guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama.
Jiraataan magaalaa waliisoo tokko immoo akkana jechuudhaan haala magaalattii keessa ture nuuf ibsan.
Amma kan jiru naannoo magaalaa walakkaadha akka callaa gadi baane karaan cufaa ture guutummaa guututti ganama sa'aatii 3 kaase guyyaarraa gabaan guutuun cufaadha waan hundumtuu cufaadha haga faarmaasii mana yaalaatti jechuudha hospitaalota irraan kan hafe gara sa'aatii 3 booddee dorgomqeewwan gara daandiitti ba'uudhaan hiriira guddaa geggeessanii turani. Qeerroon magaalaa keessa ture hagana kan hin jedhamnedha. Kutaa garaagaraatiin kan ciccitu walitti dhufaa ture. Ganda ganda keekara keree keessoo keessallee yaa'aa turani. Saniin booddee gara sa'aatii faashan keessaa korri bittinneessaa kun dhufanii gaaziin maanessu akka malee ijoollee gidduutti dhangalaasutti ka'anii. Sanaan egaa haga sa'aatii 11:00 homaa gargar ciccitiin karaan cufaa ture. Baay'ee haga hammaataa ture. Akka hin taaneen manuma namaatti fa'aa gaaziin maanessu darbachuutti ka'anii. Namoota baay'ee rukutaa turanii reebaniiru ijoollee dhiiga guddeessa gara mooraa hamba samii olisoo kan jedhu jira naannoo kana gara baharra gara Finfinnee daldaloota naannoo sana mooraa keessa galanii ijoollee itti reebanii dormii ijoolleetti tolfeenanii gaaziin maanessu akka malee dhangalaataa turanii naannoo kana immoo jiraatotatti jiru gamoo waliinii keessa gamoo waliinii kana keessatti gamoo sadaffaa irratti daa'ima. Seefuu dhalattu akka carraa foddaarraa miidhaginni maanatti darbatanillee akka hamtuu daa'imni miidhamee uummanni ba'ee bishaanitti dhangalaasuudhaan akkuma ta'e ta'ee lubbuu daa'ima sanaa baraaree jira.
Humnoonni gaazii mimmaansu darbatan kun humnoota Oromiyaati moo kan federaalaati?
Humnoota Oromiyaati. Akka kora bittinneessaa warra jedhan kanadha. Humna addaa warra jedhaman kun jiru. Gaafa isaanii gaazii mummaanessu kana fudhatutti ka'an uummannis akka aaru ta'ee dargaggoonni dhiigidhamsee fila cufaan ture karuma nagaa hiriira ba'aa turanii daandii isaanirra konkolaataan dhufanii gaazii mummaanessu kanaan uummata ukkaamsan kana uummanni itti cufutti ta'ee kan isaanis dhukaasutti ka'anii gara walakkaa naannoo Tootaalii jedhame immoo dhukaasayyuu akka baasu godhan turan makaa magaaziin maanessu kana keessaanii namni miidhameera kan jiru dhageenye illee gadi buune qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Dargaggoonni hiriira ba'anii turan naan jette maali dhaadannoon dargaggoota kanaa maali kan isaan dubbataa turan yeroo sana waan dhageesse jira maal gaaffiin isaanii?
Dargaggoonni gaafa ba'aa turan kana ayyaaniin hin bulchituu bilisummaa barbaannaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'uu barbaanna biyya keenya irratti kan jedhu ture. Gardummaan nu ga'aa hamma abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa kan jedhu ture akkasumas immoo falmattoonni haqaa hugguramanii jiran. Nufaa lakkifaman kan jedhu ture.
Hidhamtoonni jechuu isaaniiti.
ye falmatonya ka kamane da yani ke ketti bid samajran ganni falat saman santin bushu qaba hanni yobanto takanna gidde so takanna kan jedu sire ismatti kanni makka obbe kalefa kanni makka ulbana lebi safa kanni makka dejeni tafafa makawa mutan falmatota ka kanni makka tsai liban fa jedani makawa mani barakuma lam afshani ka tani lamin kenya manai ka ketti gure manni falat saman kan jedu waje sanni adda sire abban biyya oromoda itti dufan nun bulchu kan jedhudha danne sani keessa jira ture abbaa biyya uguruudhaan adamsuudhaan ajjeesuudhaan biyyaa baasuudhaan gaariin nun bulchitu kan jedhufa keessa ture yeroo ammaa siyaasaan addan biraatuin dandeessanii oromoon tokkodha kan jedhus ture dhaabaa maqaa fidaa biyya kana nan bulcha jedhuufillee waamicha haga godhanis jechuudha ummata keenya duukaa hiriiraa kan jedhan ture tiidiyoillee maqaa dha'uun maqaa dambisummaa oromootti baasuudhaan ummata keenya mineedhaatti gurguruudhaadhaa wayyaanee duwwalii galuudhaan ummata keenya dambisuudhaadhaa hidhamtoota siyaasaatiif yoo ta'e kan maqaa dambisummaa oromootiin mana hidhaatti diriirfamaa jiran falaxifaman kan jedhu gaaffii guddaatti keessatti ta'e jechuudha.
Yeroo ammaa kanatti mormiin sun dhaabateera moo hin dhaabanne?
Dhaabateera jechuun nama rakkisaa haa ta'u malee garuummoo yeroo ammaa haga tokko poolisiin oromiyaatti ta'e poolisiin humni addaa sun wal makuudhaan namoota dargaggoota kana karaarraa waamanii sakaanii deebi'u kutuu irreebu namoota dhagaa karaa dhaabbachaa jiru karaa bansiisaa jiru dhaabbateera jechuun nama dhibagaa namni mana akka gad hin baane manatti ol ari'uu haalli ture haala baay'ee hamaa ture ummanni kun seenaa keessatti akka kanammoo yeroo tokkotti biyya hundumaatti yeroo akkatti wal fakkaataatti ka'eetti hin argamne. Magaalonni kun hedduun isaanii biyya har'aa guutummaan buusutti qacufaa turan ta'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hojii dhaabinsa mormii kana qaama mootummaarraa dabaafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Garuu itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaa madda oduu mootummaa OBN'iif ibsa kennaniin akkana jedhanii jiran waa'ee olmaarraa.
Guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa lagannaan gabaa iddoowwan baay'eetti. Akkasumas geejibni uummataallee haala itti dhaabbatee fi darbee darbees magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaati kan oole. Haala kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waamichi darbaa akka ture beekamaadha. Qaamni seeraa fi karaa seeraatiin itti gaafatamummaa fudhatee fi waamicha gaggeesse kan mootummaa biratti hin beekamne yoo ta'ellee. Haala uumame kanammoo hoogganuun dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qaama nageenyaa Oromiyaati. Manguddoon dargaggoonni fi jaarsoliin biyya haala uumamaa oole kana tasgabbeessuu fi karaatti deebisuudhaaf hirmaannaa guddaadha kan gochaa oolanii. Manni naannoo keenyaa mirga aadaa isaa bilisaan ibsachuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo fedhii faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf godhamu. Karaa nagaatiin godhamutu irra jiraata ejjennoo jedhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uuti darbee haalli itti miira keessa galamuu fi walitti bu'iinsi uumamu hin jiraata. Kanaaf haala guyyaa har'aa keessattis keessumaa godina Baalee aanaa madda walaabutti walitti bu'iinsi hiriira nagaa gidduutti qaamolee nageenyaa wajjin hin uumame. Namni sadi lubbuun darbeera. Namni sadi immoo madaa'eera. Haalli mootummaa naannoo Oromiyaattis uummata bal'aa Oromoottis gadda guddaa kan uumudha. Kana qofa oduun ta'een naannoo Wallagga Bahaattiif warshaan sukkaara jarjoo dhiyeessaatti sukkaara biqiltuu jiru shonkoora bu'uudhaan badiin dhaqqabee hin jira. Badii lubbuu dhaqqabee fi qabeenya barbaadeef immoo gaddi nutti dhagahu akka mootummaattis akka qaama nageenyaattis olaanaadha. Akkasuma immoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo mootummaa hundeessee naannicha gaggeessaa jiru ejjennoon qabu fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabnu kanaaf qabsoofna kanaaf dhaabbanna lagannaan gabaas ta'e hiriirri nagaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamu kun miidhaa dinagdee fi tokkummaa keenya irratti. Miidhaa geessisuun irra jiraatu kana waan ta'eef qabsoo gaggeessaa jiru karaa nagaatiin fituu fi injifannootti ceesisuu osoo dandeenyu dogoggora akkasii keessa galuu waan hin qabneef humni kanarratti hirmaatu hunduu kana rijina qabuuf of eeggannoodhaan socho'ututti jiraata jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hojii dhaabinsa mormii har'a Oromiyaa keessatti gaggeessame ilaalchise qophii har'aa qabnu kanumaan xumura.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
godina ararge baha naanno ammarresa bakka oromon bulchisa naanno somali rabukan ke sabu fatanit walittu buinsa umamen lubbun namo tadarbuf eddum madaun ipsamejira bulchis godina ararge baha kajerutti namon nafurajje samani kula toku madani jiru ittin kaunsa walittu buinsa kana kubatto ta keessa nufifsani jiru jallan netu lubbise
makina to kofirin torba talome makina rashin antiye mukara somali tantu kabame karar rajatufe nama ka min beene kay ronte nyegi bimbane makina kana jala do fanje ci sabab ni sa
eu da kan konkolati cha fide
su vero ta fide era shina baka ta do fene ati geite gergar sa kay nyenne siman na da gibbi te nye bula durat ta fam bane ci dan makala ti al yero masal do fe
su feri che sange sa jede
der be to ma kul fi to fate to ma kul fi bura te di ne ci su veri
ma lif sinitti gore kan ke sammiti tanan
wallahi ko ergamani jwaru ma wo qaro tan ka batani inde ile gaite
shuferi matu makse fi de mora ke sanke sa dabe
battala tinfiz mo fir ra kuban kamne umne rajya tita bijya do fe ummata ga nya de kan fachase amma mero tigar tu kala red kan barbadi dira ki nanno jiman jiru kaisa
shuferi zuni konkolata fe umsa dozin jirtan gafa sene chufede me mo achuma ture
chufede
isana boda waranne dufe
sana boda waranne dufe nama kenye baaji adinura kan dume kan tchafe amma madona skeita jinu far kida o me kam yelle daw me jaban kam
walu magala namne ajje fame mek
dame to bare dueji khama daye ti wali gala nama di demi shan aba na khama de bon kam de baaji ya na kayte rechu na mera za za ndaw gora za bakara ta di bale ti tartiba ti gurani arkata bani khama daye amma arkafi milli qada o me fa gireto ma giddi worri nu gireero
worri na mota ruku tani ajje san e nyu akata e bektu
makalate ata usani akitti berre bile gireto fulle e nyi gira atta na mato posti an goli dubacci dan de nyi gecho ater na na odo jani ti takam di dua fudalu bute nyi bav ne yecho
jarri worri amma sene makalake ayo kiraya itti saati jettani dukasa jal qabud af sababi sani main
gargar san kaysanimi malik shufera sidbenida nutis finnembe no gibimba lecho bakata sanye samboda ka yolleni arkuan indende ne amadura alaba ka tajala samamne ajefamne wan dubne jechu isan kana u jana dadabne tuma bas walid bane echo atiboda na majie zani la amana ne ka walil arkini jira na no kada chufa fachani jira churamne kanye amano tinama kina ka kombar badu jira kana khan ala bule amma kharaji bide biajira
polisi in oromia ke sana mi rukuta mejira
polisi oromia ke sana mala mar rukuta to ko gwas mabbat kalmal lubun ta ba hesu
harre hinyu tu sine gajira
raja ese sati bi polisi nanno harari ti ganaman umarte asiar kaul kamna ture amma gaza shani kelati polisi tenye sananno oromia rukte amma ifayan garuna mi kharaji bi amma le sadaka ba die bianjiru da bobi borushille akatige zero ganama makalaatiya nodo kecho lammi tenya sala jil ilman tikka daima interal se buya sadifa bakate jirecho
gama kanin dubartin morasa na kesa jiratan to ko akana ifsanit
ganama kanal le gono duhasana duhasane torani lumaji ramalle tikoti kon manille no rabeye jabeite amma watanu tangi ore da kato dai panu rabeye jiran killen jibbi kaisa tegne tra nakinan nukindem dema veite namanu nakendenu gargasi khan nudu da swan ta khan karaz radio misru khata makina kundunali ma rasha wein khata fa nanki mana kai se jira makina no gusinde ol nakeda da gatala ta makina masani del del do khas ma gana ne atu ki jira no ya ko kedi ka ta tanta ne da reza se do khas ni bana me goja kana abu gana ma kana policy in aromia tis ni duste amma akan nagenu busan nage agamna amma tan makina wan belbelu jiru male amma makina eda ne wani gubate sido ma jira
dubarti me kake sa jira waradu
yana da fa
imma kana ratti bulcha godina hararge baha obbo jamal ahmed ibsa kanu kennanif gafat den ture imma kana qorannan ratti gagge fama wan jiruf bal inan dubbachu hin danda o jedan haga tokko jeden gafat den akajjeran
makina ta yi afi ani je nan tijira garaba haka na kan dai man dan gamma da nan na balu jalla tan dai gine kon kula to kana da maksali gara umma ta gubate kan di gidu kana ta cike su a cika galanin me kon kula to ta kana galla tii suuda bumne nagenya acci galo jittuti walitti buye so momme namonni afur lubbu dan kan dabra le fina mi ko tokko kani ni dan garagara rage ilmo nama tokki ci nanni tokko du musa firri dawe ti ya dunya kana rat wanni akana ma ti ulfina kabu jiru gadda baye ulfata da yomo toromo ndafi mata godina kana sun ta kinga ti galla gabe kullu baye jibisi sada wanni tay wanni ko ata ne sira kiya te mata ti mamu kaba kanjo nanni rakko no ko ti galla kamu kaba kanjo e jenno na kasiyan e jiru e kana tala karre fama isa yo kiten raga kana ti ko rakko anga batu yago mo kana wo si ifsi gari da
polisonno romia tokko ajefame tokko madae rajo du kun dugada
dugada tawasa ke sana masadi wore du anke sa ke polisi
kam madae motokko kabraji rajo
e yen
una monni ajefamanis madahanis kun wore bulci sana no somale ke sa buqaani du fani amare sa jirani da hundu
wanni akatati gabale kan sita du barbadu dasi amma kambin kun jiru nan wore rijala oromia jalani lafa oromiyan bulchiite bulchiite ke ngelawan injire manne ko oromoda sadonni graskani ni tanama njale mundisani tumsa godani tumata kana nagarra singani nanno kana bulchiisa nanno aradi jalajira manne ko oromoante polisonni ke yafe koredan bisada dadina chitti udino jitamajira yero gabara goda akamotumma chiti ummata jaasa dudda jaramezi bakka jirenya rabata jani tusisan itige sudab yero koppin tumurama jiru kaysa tiye chura kun kan daajiru politika male warruma gadirra bukani rufani yechira
yero amma e gumsa sani ofarka kan qabu euda
kalesa yero rakkon sun umame digirigiri sun umame jidduti namonna kituran un bisani addambani anga gulbulanitti ni polisi oromia kan dragalu kabajenne murtesine tudre tu kanatti umme polisi federala galetture
jarakka jadani tigaru raya itisa warana tu dufe kanaje ajese sakani momade sejeru
inni kalese konkulatu tagallati sisu magaje uni kangala idun be polisi federala makabra jiru torasan ramadale tu amma boder sirya santale muslalle warri wattota siyata kanaka sani jilani polisi aj federala sunni kisa torasan jiru gachira kani namma polisi oromiyati kambi kanfutate ufisati sukani ega jiru
konkulatan su waninni fe'e ture baramera
ejen midani kani achiru fe'echan
konkulata tokko momek
lati konkulatoni nigara sorbalo
e sage sanirre
achira jiru
lafisanitti deematuran gargarsa kana jara kanaf kennuuf akkan taane beekamaada
Kabraati ema akka jirun beekama eessa akka deemu rabba guutuu argan qabu kabraati isaanii gaafa dhufu nuti ni beekna isan beeknu kana akka irratti dhufe hin beeknu akkatti jibbi isan gales hin beeknu qaama hin beekamne nutanii fuudhamee achi gales ega rakkoon dhumne qofa kan nu dhageenye jechuudha.
Egaa shoferiin tokko fe'umsa fudhatee yeroo ka'u eessa akka eessa akka ga'u beekamaadha. Beekaa garuu rakkataa midhaan eeggatuutti akkas ol seenani hojii akkasii raawwachiisuun ija seeraan sirrii isinitti fakkaata?
Konkolaattota namoota tu qabee galchi achi keessa.
Garuu amma jiraattonni akka jedhanitti shoferiin konkolaataa galchanii dhaabanii furtuu itti cufanii deemanii jedhu jara sanatu to'achuun danda'ame isaan dhugaa jiru dubbachuu danda'u jechuuf jedheen.
Eeyyamne qorannaadhaan egaa wanni hundi xumurame booda uummataaf hundumaaf ibsuun ni danda'ama jechaadha yaadichi.
Midhaan fe'ame sun garuu amma yoochoo mooraa keessa jira?
Gubateera midhaan tunisa.
Maaltu gube?
Yaa girigirri kana keessatti gubame inni yaa qoratamu jaalame.
Tole obbo Jamaal Ahmed bulchaa godina Harargee Bahaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Baay'ee ofiin galateeffadhaa.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa gara qophii ittaa nutti ceenammas. Koreen hojii raawwachiistuu Kongireesa Federaalaa Oromoo walga'ii geggeesseen haala yeroo laalchisee dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo yookaan dhaadii'o waliin qabxiilee ijoo sadii irratti mari'achuudhaaf karoorfachuusaa beeksisee jira. Qabxiileen marii isaanii maal akka ta'e ittaanaa dura ta'an Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu nuuf ibsanii jiru. Marii kana geggeessuudhaaf maal akka isaan kakaase dubbatan tujubeetuu dubbise.
ilsa opidon ne ngadde bu yakuda ne gi koracha sure bodde ilsa ni dabarse ila ne ilsa sana gubarti karasi azada imo robona ne worri bakke jiranis worri keto jiranisi wole tiya ne wole dubachu inde imo kanjerwa basani ji isa ke satti oji den sittu kenya undu machala kanandura sabi kenya akkasumas immoo miseensotti keenya karaa adda addaa iddoo adda addaa jiranitti looni jiranitti aanaa jiran gubbaatti dhimma qofarratti kan ka'ee yemmuu isaan mirga Oromoo kabachiisuuf jedhanii yemmuu kaanii balaa guddaan irra ga'eera inni kaan du'eera inni kaan manni isaas hundumtu irratti rakkina argeera hidhaa kan jiran amma ammaatti kan qabanaa jiran waan jiraniifi kanaaf waan ta'an irratti amma dubbannee Oromiyaa keessa waan jiran hundumaajennee waa'ee warra karaa siyaasaa hidhaman irratti tokko kana. Lammaffaan immoo biyya keessatti Oromoo keessatti jireenya walakka ta'e kan sabi irratti walii galee nama bakka sabuu bakka bu'aasaa kaasee amma ammaatti kanaafi jarri kuni yoo kana irratti karaa walaba ta'eenii irratti dubbatanii Oromiyaa keessatti gara keessatti hojjechuun hin danda'ama ta'e kanarratti waliin dubbanna jennee kanas kaawwanneerra. Inni sadaffaan biiroo nuyi qabnu waajjira nuyi qabnu iddoo hundumaatti saamaniiru. Namoota keenya hundumtuu hidhamaniiru. Kanaatiif isa kanarrattis waajjira kana banannee itti hojjechuu akka dandeenyuu fi akka nu turan dhaabbanne isa kanas immoo yoo irratti haasofne jenneetu. Wanti irratti haasofnu baay'eetu jira. Isa baay'ee keessaati. Mee yoo walitti siree haasofuun danda'ame jedheeti koreen keessa amma ammaatti gara raadiyootti waan geessine hin qabnu. Ofumaan walii keenya gidduutti haasofnee jechuudha.
Opiidiyoon qaama ihaadeg isaaba ta'ee fi opiidiyoo qofaatti addaan baasanii dubbachuun furmaatan ta'a.
Furmaata akkamiin taate beekna hundumti isaa garuu opiidiyoon nan danda'a jedhee qaama ihaadeg keessaati wayiin qaama adda waa'ee keessaati tokko wanta ta'eef dhimma Oromoo dhaaluu irratti walii galaa'e waan jedheef. Kanaaf inni iddoodhaan ga'uu baatuyyuu mee waan inni jedhu humna qabeenya isaas hin qabaannee isaayyuu kan ilaalamu. Inni kun nuuf deebii ta'a jennees malee adda waa'ee keessa ta'anii dhimma waan hidhaa iddoon ga'u yoo ga'uudhaa danda'an egaan yoo ga'uudhaa baatanis amma kanaatti waan nu dhibu hin jiru nuun. Dhimma Oromoo irratti gaaffii qabnu hundumaa adda adda ta'anii deebi'uurra yoo biiroon orma jala hiriiree Oromoo jalatti danqaa hin uumaaf hin uumuusaa iyyuu kan nuyi ittiin baruu dandeenyu. Gaaffii Oromoodhaa iddoon ga'uudhaaf kan ka'aa jedheeti kan inni karaa baay'een karaa ikoonoomii karaa sooshaalii karaa politikaa karaa hundumaa Oromoo ilaalu waan inni ibsa baaseefi dhimma Oromoo karaa dinaddeessa ta'u karaa siyaasaasa ta'u karaa hawaasaasa ta'u bu'aa dhaabbataa isa ture kana har'a qalbii jijjiirratee qabsoon Oromoo inni dhiibee dhufe kun. Duraan dhaabbatu amma immoo itti makaddeenii qalbii koo jijjiirradheera amma wajjiniin taa'ee naasa'a nama jiru wajjiniin qalbii isa jijjiirratee erginni dhufee wajjiniin teenyee haasa'u waan dhufu waan hin jirreef haala ofiisaati fixuu danda'u jiraate fixuu hin dandeenye waliin. Ofiisaati hin danda'e waan hin finne immoo gaaffiisaa waliin wal duukaa hiriiris dhimma Oromoo irratti waliin hojjechuu hin danda'ama kan jedhudha kun yaalliidha kan nuyi amma gochaa jiru.
Dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya gara xumuraatti dhiyaataa jira amma immoo matoota oduutiif gara soorataan siin deebisa.
Harargee bahaa kaambii baqaa hammarreessa keessatti akka bulchiinsaaf jiraattooti jedhutti nama hedduutti lubbuu dhabee hedduun mammadaa'e illee bulchiinsi nama furiitti lubbuu dhabee 11 mammadaa'e jedha warri lafaa immoo nama torbaatti lubbuu dhabeetiin 25 ammoo mammadeessanii jedhu. Akka oduu miidiyaa Itoophiyaa irraa argannetti mootummaan Itoophiyaa waan obbo Baqqalee Garbaa faana himatan waan dhiisuu fakkaataa dhiisuuf deemuu jiranillee abbaan alangaa addaa arda balleessaa nam torbaan himatan irraa dhiisaa jedhee dubbatee jedha akka oduu faanaatti. Mootummaa Itoophiyaatii fi paartiin bilisummaa OGADEN ONLF keenyaa Nairoobii keessatti dhoksaan marii guyyaa sadiitti jiran hora mootummaan keenyaa yaamee jedhan kana itti gaafatamtoota gargaraatti itti dhufe garaa ONLF keessa. Itti gaafatamaa garee nagaa isaanii dabaleetiin nama gargaraatti dhufe gara mootummaa Itoophiyaatti namni kor kanatti ammatti itti gaafatamaan dhufe ammatti hin beekamne. Siyaasaan paartii Afrikaa kibbaa bulchitu ANC waan miilii lafan qachaa deemuu jiru fakkaataa jedhu barri itti gaafatamtooti gargara itti gaafatamtooti paartii sana akka pirezidaantiin isaanii Jaakob Zuma aduu barii filannoo isaan dhumanne yookaan ammoo barii bulchiinsi isaa bara 2019 dhumanne ammumattu hojiirra bu'eetiin filannoo ariitiin pirezidaantii haaraa filatan gaafata pirezidaantiin kun hin ganne sagal biyyi bulchee horii uummata nyaatee balleesseetiin waan hedduu himachuu jiran malle. Bulchoota Amerikaa dorgommii Olompikiif jedhanii Kooriyaa kibbaa jiran akka ministeerri haajaa alaa Amerikaa Rick Tillerson jedhutti Kooriyaan kaabaa Amerikaa waliin mari'achuu feenaan marii faayidaa qabdaa uumalti. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 8 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii borutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.